Ezechielovo vidění se netýká pouze jenom Merkavy, ale pochopitelně i v úvozovkách třetího chrámu. Jestli takhle bude vypadat nebo ne, jestli máme právo ho takto podle tohoto modelu postavit, to je otázka na jednoho každého z vás. Já se domnívám, že je to plné symbolů, ne v tom smyslu, že se vymlouváme na symbol, ale skutečně jasných a konkrétních symbolů, které si za chvilinku můžeme probrat. Že se jedná o vizi, dosvědčuje v podstatě hned druhý verš 40. kapitoly, kde je jasně psáno: a uvidění božích přivedl mne tam. Já tam nebyl, já měl jenom vizi. Že se jedná o budoucnost, o vidění posledních dnů, je patrné také z narážky na onu vysokou horu. Protože pokud se dobře podíváte na začátek proroctví Izajáše, tak tam je psáno, že v posledních dnech bude utvrzena hora sladkého požehnaného na vrcholku hor, na vysoké hoře. Bude vyvýšena nad pahrbky a pohrnou se k ní všichni národové. Ezechiel nebyl postaven na nějakou rozhlednu, ale spíš byl konfrontován, tedy postaven před viděnu onoho konce dnů. Raši, starý dobrý gramatik, si v tom druhém verši zmíněné 40. kapitoly přijímá i netradičního hebrejského kemivneir, jako by to vypadalo jako rozestavěné město. Vzhledem k tomu, že v tu dobu, kdy to vidí Ezechiel, ještě nebylo tak úplně dosouzeno, tak nevíme, jak to město závěrečné bude vypadat. I to je důvod, proč asi nemá podle tohoto půdorysu smysl ten chrám stavět ani za Agrippy, ani až skončí události dnešních dnů. A neznepokojil vás taky maličko ten muž jako měď, tuším ve třetím verši? A přitom podíváme-li se do Máse Merkava, do Ezechielovy vize, tak tam právě ty cherubínové mají taky měděné odlesky. Je to v Ezechielovi 1.7. Čili tři jasné důvody, že se jedná o vizi. To asi nikdo nezpochybňuje. Ale z toho plyne, nechme plynout časy, protože čas konce je v rukou Hospodinových. My nemůžeme stavět chrám podle jakéhokoliv půdorysu, možná podle toho dochovaného pozemského, ale rozhodně ne podle Ezechiele. Svědectví o tom, že se jedná skutečně o fantastickou vizi, nám tady dole stále ještě ve pšatu dává také 48. verš 40. kapitoly, té, kterou teďko tedy probíráme. Je to sice důkaz maličko nepřímý, nicméně zřetelný. Protože tam je řečeno o tom, že širokost pak brány byla 3 loket z jedné a 3 loket z druhé strany. Ale Talmud v Masechet Midot, tedy rozměry chrámu, chrámového nádvoří a tak dál, hovoří o tom, že jak v prvním, tak v druhém chrámu byla šířka této brány 5 a 5. A během Ezechielova vidění, tedy jaksi, že což se děje 600 let před naším letopočtem, druhý chrám ještě nestál. A už když budovali druhý chrám, tak ho nebudovali podle Ezechiele. Respektive netroufli si tento velice vznešený půdorys vzít jako podklad pro ten dolní druhý tempel. Protože dobře věděli, že se to týká posledních dnů a ty ještě nenastaly. Logické. Pokud bychom na úrovni té logiky zůstali, tak v podstatě Ezechielovo vidění chrámu je totéž jako Ezechielovo vidění vozu Merkava. Jsme-li schopni si ho představit, a pokud již přišel nebo existuje jinak než vlastně v těch spirituálně mystických úrovních, tak jednoho krásného dne bude takhle vypadat i chrám. O půdorysu chrámu, rekonstrukcích chrámu, nákresech, rozměrech na základě toho všeho, co je o chrámu řečeno, ať už v Torence, anebo v Tanachu, toho byly popsány mraky, mraky a mraky, existuje dokonce i dokonalý model v Jerušalajmu. Stačí zabrousit na netu a nějakou jakous takovou představu si uděláme. Nezbývá tedy, než sáhnout po té druhé skutečnosti. Chlal ufrat, čili rozboru biblického textu z celku po logice klal a potom jednotlivých detailů prat. A k tomu už je zapotřebí vyslovit správnou přímluvu všem překladatelům a vykladatelům, ale zároveň tu nejsprávnější k nebesům a věnovat se jazyku, jeho symbolice, tak, jak to provozujeme u nás na Lámedvavu, protože tady si už bez originálního textu dost dobře neposloužíme. Vezměme si jenom ty komůrky, místnosti a tak dál. V hebrejštině je na ně použito dokonce 4 výrazů. Taj, tedy tav a alef, potom jiciot, v jednotném jecija, a taky cela. To zní jako cela, jako mnišská cela. Ale potom dál ve svatyni svatých jsou už liškanot, tedy vlastně jakoby skladiště svatých záležitostí, a to všechno kradišti překládají jako komůrky, potažmo občas někdy sínice, a ani ostatní překladatelé se tomu nevěnují až tak dokonale. Pravda, dalo by se říci jedné záležitosti komůrka služebná, druhé záležitosti přístavba, přílepek, třetí záležitosti skutečně celá a čtvrté skladiště. V žádném z překladů ani těch cizojazyčných se s tím ovšem nesetkáváme. To jen na okraj, pro zpestření, aby měl student chuť si aspoň ty taj, jeciot a celot najít. Jistě vám taky neunikl závěr 40. kapitoly, kdy je vlastně vstup do chrámového prostoru rámován dvěma sloupy, napravo a nalevo, uvádí Ezechiel. Jsou to ty klasické sloupy Jachin a Boaz, tedy já získám Jachin a Beoz, čili v síle, silou Boaz. Co nám už ale může každopádně uniknout bez studia toho originálního textu, je verš 15. této kapitoly, kde je ta vstupní brána, ano, které se říká aramezujícím Shear Iton, čili brána vcházení. A je to tvořeno těmi vlastně znaky Eitan i s tím vavem. Jsou to všechno koncovky imperfekta. To všechno teprve bude. Brána budoucího blaha. Nechte řetězit volně svoje asociace. Nenechávejte se zavádět mnou, potažmo kabalou. Zajímavé jsou i ty jednotlivé místnůstky. Některé se říká ta, tau a alev. Některé se říká, to je jakoby služebná místnůstka. Tam povinně ti lidé mají být. Shodou okolností tav alef je obrácený et. Perešit para Elohim et hašamaim et haarec. Perešit para Elohim ta bešamaim veta baarec. Jakoby. Čili na zemi i na nebesích jsou nějaké služebné místnostky, komůrky, kde je potřeba, aby se konaly určité skutečnosti. Pak ale když se dostaneme k hlavní chrámové budově, tak ta je obestavěna jakýmisi jeciot, psáno s ajinem. Gematrie jecija je 70, 90 a 2 desítky, 2 judy, to je 180. Přístavba doplňuje kruh. A pak je tam ještě další místnostka, která se jmenuje celá, a to jsou ty boční, poboční záležitosti, jakoby niky. Stejné slovo je použito i na tu stranu člověka, ze které byla vzata jeho pomocná nika, tedy jakoby ženská bytost už v těle. Opět nechte volně řetězit asociace. Nicméně celá architektura chrámu, Binyan HaHechol nebo Binyan HaMikdash, je tvořen pomocí Tajej, Jeciot a Celot. Celý vesmír, protože to je taky Binyan, je tvořen určitými zákonitostmi, kde něco být musí. Voda v prameni, čerstvý vzduch v atmosféře, určitá teplota pro porodění želvých mláďat. Pak jsou tam jakési přístavby s gematrií 180 polovinou 360 stupňového kruhu. Čili aby to všechno fungovalo, tak je tady vyžadováno doplnění toho daného, princip dávání a braní. A naprosto všude jsou nějaké celot, tedy cely, které podobají se jakoby žebru. Je tam tedy jakoby v celém vesmíru vyžadován také aktivní přístup člověka. Hebrejské celá je zároveň poklesek, napadání. Žebra se zvedala a poklesala, odtud se potom vidělo, že když někdo napadal na nohu, tak byl taky vlastně celá, schromlý. A takhle se vlastně ty asociace řetězily. Celý vesmír je stvořen dokonce i z naší schromlosti, kterou je potřeba nějak léčit. No a potom, a to zná taky každý, nemá smysl chodit někam do shromáždění, do synagogy, do klubu s výkřikem kalamajka mik mik mik, kdo si je můj pomocník, a vyrábět tam ve společenství brášků žetony na misku zásluh. Ne, ne, ne. K tomu jsou určeny ve vesmíru takzvané liškano, tedy skladiště oddělených a svatých věcí. Oni mají svůj řád, ale jsou už jednou a definitivně odděleny. S nimi se už nenakládá. Natož chas vechalila, aby se s nimi obchodovalo. No a pojďme ještě hodně v rychlosti, ať mi neusnete k samotné architektuře. Všechno je pravidelné, většinou čtvercovité, čtverec je dálet podle symboliky, tedy všechno je naprosto přirozené. Zajímavé jsou také ochozy po hlavní budově chrámu, které jakoby vytvářely rozšiřující se spirálu. Kruh je sebevražedný. Spirála, dokonce ta marxistická spirála, je nezbytnou součástí budoucího Binyanu. A o těchto ochozech je psáno, že jakoby ujídali, ubírali z toho masivu té velké budovy. Hebrejsky jochlu, ovšem achal jistě je psáno s alefem. V originálu, tedy v zachovaném znění Tanachu, to alef ale chybí. Tradice překládá ujídali, ubírali. Ale samotné to slůvko můžeme číst taky jako, které umožňovali. Ona spolupráce, neboť na těch ochozech byly právě ty 180 komůrky, tedy komůrky z gematrií 180. Jakoby tenhle ten symbol říkal, existenci Binyanu, existenci chrámu, umožní ta lidská spolupráce, to doplnění starého pohádkového šému, zlomené pečeti, doplnění kruhu. Zajímavý detail je také Binyan a takzvaná Bnia. Jedinkrát, a to je tuším ve verši 41.14, je na místo budovy Binyanu použito výrazu ha-bnia, čili to, co je budováno. Vy tam ty bnej-jach slyšíte. Opět žlutě na okraj mozkových závitů, je to inspirace, nikoli v tvrzení. A zpátky k Jachinu a Boazovi, tedy to, co se, jak se dá dojít do samé svatyně svatých. Jedině beoz, tedy určitou silou, ale zároveň tím, že se toho zmocníme, tedy vědomě. A teď se podívejme na palmy a cherubíny, které se na sebe nějakým způsobem vážou. Všichni cherubové mají dvojí tvář, ta lidská se dívá na jednu palmu, ta lví na palmu druhou. Lev, symbolika síly, palma, symbolika sloupu. Jakoby každý cherubin sledoval oba dva sloupy, tou lidskou částí i tou částí síly. Co je ale nejkrásnější a nejhodnotnější detail celé Ezechielovy vize, je skutečnost, že připustíme-li, že se to teprve stane, připustíme-li, že je to vize budoucího chrámu, tak co tam dělají ty stoly na flákoty? V budoucnosti, v duchovním světě, na krásně postaveném sem do tohoto světa, by už teoreticky neměl člověk nějakým způsobem hřešit. Tedy potřeba obětin, tak jak je psáno o tom mase, o těch kotliscích a o tom nádobí a náčiní, kterým je potřeba obětované rozporcovat, to ztrácí smysl. Ztrácelo by, kdyby oběti samotné, fyzické, to maso, ty hostiny na ty žrauty s Pánem Bohem, byly příčinou toho, že se dá odpustit selhání. Nikoli. Obětiny v prvním, v druhém i ve třetím chrámu jsou pouze a jenom záminkou. Záminkou k tešuvě, protože tešuva je návrat, tešuva je odpovězení, odpovězení té základní otázky z křoví na začátku Bible, kde pak si Adámku, já jsem nahatej v křoví, protože se stydím. Všichni se rádi hrabou v Ezechielově merkavě. Málo kdo se rád pohrábe právě v tomhletom vidění chrámu. A přitom tu máme tak silný důkaz toho, že je potřeba se bát Boha, ne toho, že nemáme kde obětovat a že tedy nám není dána šance spásy. Šance spásy je nám dána dávno, ta je psaná v Tanachu. Šance odpuštění nespočívá v obětích. Oběť je důkazem a projevem mé touhy vrátit se, mojí tešuvy. A to je bomba. To je krásné zjištění. A Mensela je Hichent.